Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita sekarang masih mempelajari masalah dalam kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi tentang masalah muamalah, yang kita masih mempelajari tentang masalah utang. Ya, kemarin terakhir tentang gadai dan juga tentang masalah pemindahan utang. Sekarang kita masih melihat satu hadis lagi yang membicarakan masalah orang yang bangkrut. Ya, masalah orang yang bangkrut, jatuh bangkrut, bangkrutnya itu karena punya utang. Utangnya itu dengan asetnya. Ya, utangnya 1 miliar, asetnya cuma 200 juta. Ya, jadi kalau dia mau jual aset, utangnya belum bisa dilunasi. Sama misalnya ini kebiasaan, ini orang-orang kota sebenarnya. Karena di sini bapak-bapak enggak punya kartu kredit. Pak Parjo?
Enggak
punya.
Punya dua.
Kalau ketua KUA punya, punya kartu kredit?
Punya kartu kredit.
Punya kartu kredit, punya? Kartu kredit,
punya.
Punya. Buku kredit atau kartu kredit?
Dua-duanya.
Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Masya Allah. Oh, mungkin berarti.
Alhamdulillah.
Kalau kebiasaan orang kota itu punya kartu kredit, ya dia bisa punya kartu kredit lebih daripada 5. Ya sampai 10. Ya. Jadi tergantung bank mana yang tawarkan kepada dia. Kadang limitnya cuma mungkin 4 jutaan. Kadang limitnya itu sampai, batasannya itu sampai 40 juta. Jadi sekali dia belanja, kalau 40 juta nih, sekali belanja masuk ke supermarket, ya. Masuk ke supermarket, ya di sini kan enggak ada supermarket pakai kartu kredit toh? Enggak ada. Di Busri pakai kartu kredit enggak kan? Di misalnya Alfamart atau di swalayan-swalayan besar. Itu masuk tinggal gesek ngutang. Geseknya itu tadi ngutang. Ada yang satu kredit, satu kartu kredit itu bisa 10 juta. Utang tagihan tiap bulan. Kalau cuma ada 4 kartu kreditnya, 4 dikalikan 10. Berapa jadinya? 40 juta. Gajinya cuma 4 juta. Tagihan tiap bulan 40. Coba lihat dia jadi orang yang bangkrut seperti apa. Ya, ini jadi orang yang bangkrut seperti apa, coba lihat. Intinya di sini ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan. Ini tentang masalah rezeki. Sudah seringkali saya jelaskan bahwasanya rezeki ini perlu kita pahami. Rezeki itu sudah kita diberi jaminan oleh Allah. Rezeki itu sudah dijamin. Kalau rizki Allah sudah jamin dan Allah tunjukkan ini jalan yang halal, ini jalan yang haram, maka tugas kita tempuhlah jalan yang halal. Karena rizki sudah dijamin. Kalau rizki sudah dijamin, tempuhlah jalan yang halal. Jangan lakukan cara-cara yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jadi kebanyakan yang bangkrut seperti ini gara-gara awalnya menempuh jalan yang tidak Allah ridhoi. Namun kalau paham rizki tadi, rizki itu sudah Allah jamin. Kalau dia tempuh jalan yang benar, maka Allah nanti akan mudahkan. Ya, kalau dia tempuh jalan yang benar, maka nanti Allah akan mudahkan. Kalau dia tempuh jalan yang keliru, dia dosa. Intinya rizki itu sudah dijamin. Maka pernah saya katakan bahwasanya seperti kata Imam Ibnu Qayyim, satu pintu rizki tertutup, maka nanti akan terbuka dua pintu rizki. Saat kita dalam kandungan ibu, kita kan cuma bergantung dengan ya dari tali pusarnya saja kan. Kemudian ketika itu kita diberi usapan makan dari situ. Ketika keluar, ya pastikan nggak ada yang pingin saya di dalam terus saja. Nanti kalau saya keluar nanti rizki saya terputus. Rezeki saya habis, tidak. Ketika keluar Allah ganti. Rezeki yang tertutup satu tadi diganti dengan dua pintu rezeki lewat dua puting susu ibunya. diganti satu jadi dua. Kemudian tatkala dia bayi tadi ya tetap bergantung pada ASI, susu ibu. Namun tatkala sudah besar, tentu saja kan lepas kan, enggak mungkin nenen terus kan sama ibunya, enggak mungkin dia bilang, "Ah, Bu, aku ora gelem iki lepas nih. Nanti rezekiku bagaimana?" Kan enggak mungkin. Pasti dia nanti akan lepas dari ibunya tadi, lepas. Kemudian ketika lepas, Allah ganti dua pintu rezeki tadi diganti empat. Ada situ makanan dari tumbuhan, ada dari hewan, ada dari air, ada dari madu atau susu. Ada empat, intinya ada empat rezeki lagi berikutnya. Dua tertutup diganti empat. Allah jamin. Empat tertutup lagi ketika kita meninggal dunia diganti dengan delapan pintu surga. Maka satu tertutup diganti berapa?
Dua.
Dua tertutup diganti? Empat. Empat tertutup diganti? Delapan. Jadi rezeki itu sudah dijamin. Maka di sini saya nasihatkan juga, ya, tidak perlu khawatir juga kalau punya anak. Ya, tidak perlu juga khawatir kalau punya anak. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma min dabbatin 'alal ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada hewan melata di muka bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang berikan rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada suatu binatang apapun di muka bumi ini melainkan Allah sudah jamin rizkinya. Ini yang disebutkan dalam surat Hud ayat ke-6. Maka di sini ya, ini terutama ibu-ibu ini perlu perhatikan. Ya, kadang kalau punya anak itu khawatir, wah rezekinya itu seperti apa? Nanti nambah lagi, ya khawatir lagi rezekinya seperti apa? Kira-kira banyak anak itu banyak rezeki atau banyak anak itu jadi melarat? Hah? Banyak anak banyak rezeki. Itu harus dijamin loh, karena tidak mungkin ya. Allah itu memberikan keturunan kepada kita kemudian dibiarkan keturunan tadi enggak bisa makan. Enggak mungkin masa Allah zalim ketika ada punya anak lagi kemudian enggak punya makan, mustahil. Tidak mungkin sama sekali, jadi enggak logis. Allah sudah jamin rezeki, kemudian kalau punya anak lagi, kemudian Allah tidak jamin rezeki untuk anak ini, sangat tidak mungkin. Maka pernah Nabi SAW itu katakan, ya, tazawwaju al-wadud al-walud. Fa inna ya mukasirukum bikumul umam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahilah wanita yang al-wadud. Wanita yang penyayang. Al-walud yang punya banyak keturunan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa inni mukasirum bikumul umam. Karena aku begitu bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Aku begitu bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Artinya di sini Nabi SAW senang dengan pengikutnya yang banyak. Dan memang nanti Nabi SAW itu diantara para nabi yang pengikutnya paling banyak. Yang pengikut paling banyak diantara para nabi, yang pertama Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu lagi ada Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Ya, Bani Israel itu pengikutnya juga banyak, pengikut dari Nabi Musa. Itu banyak, itu yang kedua. Intinya di sini karena Nabi SAW ingin pengikutnya banyak, ini bisa diperoleh dengan banyaknya keturunan. Kalau diinginkan dalam Islam itu banyaknya keturunan, maka kalau ada yang membatasi, ini menyelisih apa yang diajarkan dalam agama kita. Maka tidak tepat sebenarnya. Saya juga kurang setuju dengan program dua anak apa? Dua anak lebih baik. Ya, ini keliru. Saya buat slogan yang lebih sangar lagi, dua anak lebih itu lebih baik. Ya, dua anak lebih. Ya, itu lebih baik lagi. Jadi jangan cuma dua saja, tambah banyak itu tambah baik. Namun ini tetap saja nanti mempertimbangkan keadaan istri seperti apa. Namun jangan cuma dibatasi, apalagi cuma keinginan, aduh istrinya, aduh satu anak saja. Setelah itu pakai vasektomi, ya, dia tutup ininya, sel telurnya nggak bisa keluar, sudah, nggak punya keturunan lagi. Kalau sengaja tidak punya keturunan karena takut Allah tidak beri rizki, ini dosa besar. Ya, kalau sengaja tidak mau punya keturunan lagi karena khawatir Allah tidak beri rizki, maka ini termasuk dosa besar. Maka ingat di sini ibu-ibu, ya ibu-ibu, ya ini harus ingat, jangan khawatir. Ya, nanti pulang nambah lagi. Jadi kalau tidak mau punya anak karena khawatir rizki, dosa besar. Namun beda kalau punya anak, belum mau punya anak, cuma ingin mengatur jarak, ya monggo silahkan. Namun kalau tujuannya tadi, wah saya nggak mau punya anak lagi, wong iki saja iki angel iki diurus, ya misalnya sudah seperti itu, bilang ini sudah angel diurus, nggak mau punya anak lagi, dosa besar. Ya, ini dosa besar. Dan ingat di sini Nabi SAW dikatakan di sini, maka kalau ingin memilih istri, memilih wanita, di sini ada dua sifat yang Nabi SAW sebutkan, tazawwaju al-wadud al-walud, yaitu sifat dua, sifat wanita yang baik. Yang pertama al-wadud, penyayang. Penyayang di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan di antaranya beliau contohkan ada dua. Al-wadud itu artinya omongannya itu baik, santun, sopan, gak banyak nuntut. Nanti kalau malam minggu nuntut terus, aduh mas, aku lagi pengen ali-ali, aduh mas, aku lagi pengen motor, ya. Pas datang malam minggu pengen balik lagi ke tempat kerja, aduh ora betah aku nang rumah, ya, panas terus. Kalau mintanya seperti itu, ini gak jadi istri yang penyayang. Sifatnya lagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sifatnya lagi itu adalah, ya, dia itu berpenampilan yang baik di hadapan suami. Berpenampilan yang baik di hadapan suami, tajammul kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu dia senang berhias diri. Bukan nantinya ketika mau pergi pengajian ayunya bukan main, ya. Bahwa bapak kira ini masih muda, ternyata wis duwe anak loro, wis duwe anak telu. Coba ketika mau pergi, ya rewang mau pergi ke mantan misalnya, dandannya kayak bidadari dari surga, namun kedengar kalau dalam rumah kayak tentara yang baunya, aduh ya Allah, entah bau asap, ya bau kecut, nggak ya, pernah betah, bau petai lagi, nggak ya, bau durian ya kabarnya, ya. Itu al-wadud namanya. Maka di sini Nabi SAW kaitkan dengan sifat yang kedua, al-walud, punya banyak keturunan. Kenapa Nabi SAW itu kaitkan antara wanita yang penyayang dengan punya banyak keturunan? Karena kalau istrinya itu semakin disayangi suami, suami jadi sangat cinta banget sama istri. Semangat berjuang. Ya kan? Jadi saking semangatnya pengin anaknya itu banyak dari istrinya tadi. Maka ini kaitannya tadi, kenapa Nabi SAW sebutkan istri yang penyayang dan juga sebutkan istri yang punya banyak keturunan. Terus ini ada kisah sebenarnya. Ini ada kisah, ada seorang sahabat yang dia ini naksir kepada seorang wanita. Wanitanya itu ini keturunan wong terhormat. Kemudian gadis ini atau wanita ini juga cantiknya bukan main, namun satu kekurangan yang dia miliki. Sahabat ini katakan, innaha latalidu, dia itu mandul. Maka dia tanya pada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, bolehkah aku nikah dengan wanita tersebut? Kali pertama Nabi SAW katakan, la, tidak. Kemudian datang lagi yang kedua kalinya, dia minta lagi pertimbangan dari Nabi, boleh enggak saya menikahinya wahai Rasulullah? Tidak. Kemudian datang ketiga kalinya lagi, bolehkah wahai Rasulullah SAW saya nikahi dia? Nabi SAW katakan hadis tadi, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukasirukum bikumul umam. Ya, nikahilah wanita yang penyayang, yang mendatangkan banyak keturunan, karena nanti aku sangat berbangga dengan banyaknya keturunanku pada hari kiamat. Berarti di sini ada dua sifat, nggih. Tadi apa? Penyayang. Berarti kalau istrinya itu cuma pingin anak satu saja, ya, berarti istrinya itu kurang disayang suaminya. Iya kan? Iya. Berarti harus nambah lagi kan? Biar disayang suami. Baik. Ini kaitannya tentang tadi. Intinya Nabi SAW kalau ajarkan seperti ini, berarti kita harus tahu rezeki itu sudah dijamin. Mau banyak anak, ya tetap rezekinya dijamin. Mau sedikit anak juga tetap rezeki dijamin seperti itu. Tidak mungkin sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan keturunan kemudian tidak dijamin rezeki sama sekali. Kita lihat satu hadis yang kita baca, yaitu hadis 287 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, atau dia menuturkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, barang siapa man adraka malahu biainihi inda rajulin, barang siapa yang mendapatkan hartanya berada pada orang, au insanin qad aflasa, berada pada orang yang telah jatuh pailit bangkrut, fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka orang yang punya piutang tadi jika dapat sesuatu maka dia boleh mengambilnya, itu yang jadi haknya. Ini maksudnya, misalnya ada yang jatuh pailit bangkrut. Bangkrutnya itu gimana tadi contohnya? Dia punya utang 1 miliar, asetnya itu cuma 200 juta. Maka kalau orang yang ingin nagih, dia mau nagih, jelas tidak bisa. Bangkrut ini loh, jatuh pailit. Maka kalau dia dapat barangnya, misalnya, dia dapat motornya. Ini motornya ada di depan di sini. Saya mau nagih, padahal utangnya ini ada 50 juta. Ya, piutangnya itu 50 juta. Mau nagih enggak mungkin dia bisa lunasi. Akhirnya dapat motor. Motornya dijaluk. Motornya diambil. Dan itu yang boleh dia berhak untuk barang tersebut. Yang dapat pertama kali motornya, itulah yang nanti yang berhak. Ini hukum untuk orang yang jatuh bangkrut pailit. Orang yang pailit seperti ini tidak boleh membelanjakan harta-hartanya. Misalnya dia mau ini, misalnya dia mau beli sapi, mau beli kambing, padahal sudah jatuh bangkrut nih. Kan hanya bisa untuk lunasi utangnya, tetap juga belum cukup. Maka tidak boleh dia membelanjakan uangnya. Jadi kalau dia datang ke toko misalnya, "Pak, saya mau beli ini." Orang-orang tahu kalau ini jatuh bangkrut, enggak boleh dilayani. Suruh dia lunasi utangnya dulu. Kecuali mungkin kebutuhan pokoknya mungkin. Namun kalau ada yang tidak penting, misalnya motor tadi, dia mau beli motor lagi, padahal sudah jatuh bangkrut loh. Ada jalan motor vario, langsung datang, "Pak, saya beli." Namun pengadilan putuskan, "Kamu sudah jatuh bangkrut pailit. Hartamu ini semuanya sudah diboikot, gak boleh dibelanjakan." Maka kalau dia belanjakan, tidak boleh diterima. Ini orang yang jatuh bangkrut. Inilah susahnya orang yang jatuh bangkrut di dunia. Ya, belum lagi kalau orang itu jatuh bangkrut di akhirat. Orang yang jatuh bangkrut di akhirat itu sifatnya bukan seperti ini. Orang yang jatuh bangkrut di akhirat, dia punya amalan kebaikan. Namun amalan kebaikan dia itu dipakai untuk lunasi kezoliman yang pernah dia perbuat. Ini juga disebut muflis, bangkrut. Sama. Namun kalau bangkrut di dunia, mungkin dia bisa sengsara cuma seperti itu saja. Namun kalau bangkrut di akhirat, kebaikannya sudah habis, ditambahkan dosa, dia mendapatkan siksa atau mendapatkan hukuman. Maka jangan bercita-cita jadi orang yang bangkrut, terutama bangkrut di akhirat. Kalau bangkrut di akhirat, sungguh-sungguh sangat sengsara. Dia akan mendapatkan kerugian, dan kerugian di akhirat itu lebih berat daripada kerugian di dunia. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita dijauhkan dari sifat bangkrut tadi, baik di dunia maupun di akhirat. Dan mungkin Allah mengangkat segala kesulitan kita dan memudahkan kita dalam berbagai macam kebaikan.
Mungkin itu mawon yang kula sampaikan. Monggo di antara para jemaah ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Nanti pakai mic kembalikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ini saya pernah mendengar Ustaz dari seorang kiai, kalau anakmu itu nurut-nurut, jangan hanya satu, perbanyaklah anakmu. Tapi kalau anakmu itu ngayal, bandel, maka cukup satu saja. Itu menurut Ustaz gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Langsung Pak Warno.
Yang kedua, ingin saya tanyakan terkait dengan adopsi
anak.
Ya.
Yang saya tanyakan tentang menyuruh sholat, kemudian dia tidak sholat, apakah sama? Ustadz juga ataupun para penceramah sering mengatakan bersodakoh lah, tapi dia tidak sodakoh. Kemudian saya pernah membaca hadis bahwa setiap pulang usuk itu adalah sodakoh, kemudian tasbih adalah sodakoh, tahmid adalah sodakoh, tahlil adalah sodakoh, takbir adalah sodakoh, dan semua itu bisa dilaksanakan dengan sholat dua rakaat. Itu hadis Bukhari 6491 dan Muslim 131 kalau tidak salah. Nah, apakah hal itu bisa seorang ustadz itu kalau tidak sodakoh ataupun seorang penceramah itu bisa dikerjakan dengan sholat duha itu sendiri?
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ada tiga pertanyaan. Yang pertama tentang anggapan tadi, bagaimana jika kalau anak baik ya ingin nambah, namun kalau anaknya itu nakal ya cukup satu saja gitu. Maka kalau seperti itu, ini kembali lagi ke masalah tadi. Dia intinya nolak gak mau punya anak lagi itu karena menolak rizki, khawatir rizki atau bukan. Ini bukan masalah nakal atau tidak. Boleh jadi kalau dia nambah anaknya yang pertama mungkin nakal, anak yang kedua tidak seperti itu. Ya, jadi jangan punya anggapan seperti tadi. Jadi anggapan seperti itu tidaklah benar. Jadi tetap punya keinginan untuk memperbanyak keturunan, ya, karena punya keturunan itu banyak manfaatnya, faedahnya itu luar biasa, apalagi itu jadi kebanggaan nanti bagi umat Islam di akhirat kelak. Kemudian yang kedua tentang hukum adopsi. Adopsi berarti anak angkat. Ya. Bagaimana hukum adopsi anak angkat? Intinya boleh. Namun hukum-hukumnya ini mesti juga dijalani. Kalau anak angkat ini sejak dia itu di bawah 2 tahun, maka baiknya ibu angkatnya itu menyusui anaknya tersebut sehingga bisa menjadi anak angkat yang disebut dengan anak persusuan. Anak persusuan itu syaratnya anaknya itu disusui di bawah dari 2 tahun dari susuan ibunya sendiri, bukan pakai susu sapi. Ya, dari susuan ibunya sendiri. Kemudian sampai dia menyusunya itu sampai 5 kali susuan. Sedangkan kalau anaknya itu diasuh ketika dewasa, maka yang harus diperhatikan sini, kalau diasuh ketika dewasa tadi tetap harus memenuhi hukum, misalnya ini bukan mahram, perlakuannya dengan yang bukan mahram itu harus diperhatikan. Ya, jadi dengan orang tua misalnya kalau ini anak perempuan, maka bapaknya itu harus, bapak angkatnya harus memperhatikan anaknya juga. Dia tidak boleh melihat auratnya begitu saja sebagaimana wanita secara umum. Begitu pula nanti anak angkat tidak bisa dapat waris. Ya, karena ini cuma sekedar anak angkat, bukan anak kandung. Kemudian anak angkat juga tidak bisa orang tuanya itu jadi wali nikah. Jadi nanti pengurusan nikahnya kalau tidak ada orang tuanya sama sekali, nanti diserahkan pada wali hakim, yaitu kepada kantor urusan agama. Kemudian untuk sedekah tadi, gimana kalau ada seorang dai ustaz, dia menyuruh untuk sedekah namun dia sendiri tidak sedekah. Nah, bolehkah sedekahnya ini diganti cuma dengan moco zikir, ya di wabi kulli tasbihatin sodako, baca tasbih subhanallah adalah sodako, wabi kulli tahmidatin sodako, baca alhamdulillah juga sodako, wabi kulli takbiratin sodako, baca Allahu Akbar juga sodako. Apakah boleh diganti seperti itu? Intinya ayat tadi berlaku untuk amalan-amalan yang wajib dan perkara yang haram. Kalau amalan yang wajib, orang yang ngomong tadi dia perintahkan pada orang lain, namun yang wajib ini tidak dia lakukan, dia berdosa. Dia suruh orang lain sholat, namun dia sendiri gak sholat, berdosa. Beda kalau ini amalan sunnah, tidak seberat ketika menyuruh amalan wajib. Sama ketika melarang perkara yang haram, ini tidak seberat melarang perkara yang makruh. Maka kalau sodako tadi, intinya memang boleh digantikan seperti itu, namun sodako itu ada dua macam. Ada sodako dengan harta, tetap ada. Ada sodako dengan non-harta, yang bukan harta. Seperti bacaan zikir tadi, seperti juga amar ma'ruf nahi mungkar, seperti juga disebutkan dalam hadis, ya, wa fi bud'i ahadikum sodako, yaitu bersetubuh dengan istrimu itu juga adalah sodako. Ya, begitu juga dengan amalan kebaikan. Secara umum Nabi SAW katakan kullu ma'rufin sodakoh, setiap perbuatan baik itu adalah sodakoh. Maka intinya sodakoh bisa dengan harta, bisa juga dengan yang bukan harta. Ada lagi yang nanya?
Ya, biar ibu dengar di bawah, didekatkan ya. Serak
langsung aja ya. Ini kita menghafal Quran Ustaz, tapi kan mungkin lafaznya kan lupa gitu, hafalan itu. Nah, ketika ini tidak hafal lagi, mungkin kita akan meninggal, akan kami pertanggungjawabkan yang hafalan tadi atau berdosa atau tidak gitu dengan hilangnya hafalan itu. Terima
kasih. Hilangnya hafalan atau belum hafal?
Hilangnya hafalan.
Jadi yang ditanyakan, gimana kalau sudah hafal kemudian lupa? Apakah nanti ketika kita meninggal dunia kita akan dituntut tadi karena melupakan hafalan tersebut? Intinya, hafalan tadi itu berusaha untuk tetap dijaga. Namun kalau kita berusaha untuk jaga, kok sampai lupa, maka itu bisa jadi dimaafkan. Namun karena kalau keteledoran kita tidak pernah mengulang, nah itu yang jadi masalah. Jadi dilihat keadaannya itu seperti apa. Kalau dia orang yang sudah berusaha untuk menjaga, maka nanti dimaafkan. Namun kalau dia itu orang yang tidak berusaha untuk menjaganya, maka jadi bermasalah. Jadi yang penting itu menjaga. Menjaganya itu yang lebih penting, bukan untuk menambah.
Maaf lagi, artinya gini, lebih baik yang tidak menghafal betul saja, tidak ada resiko berarti.
Beda. Orang yang tidak menghafal, dia cuma derajatnya sampai di situ. Kalau dia sudah berusaha menghafal, derajatnya makin tinggi. Jadi tidak bisa berasa, wah saya gak usah nambah-nambah saja, gak apa-apa, aku kul-kul baik ya. Enggak. Tetap yang berusaha untuk hafal tadi derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak menghafal. Ada lagi?
Serak ya. Nempel
langsung aja Ustaz, ini berkaitan yang disampaikan Ustaz tadi, yaitu surat Al-Mutaffifin yang mana dikatakan tadi soal timbangan yang tidak beres. Nah, ini seringkali pedagang di pasar itu secara menimbangnya itu ada yang tidak beres, tapi ada yang lebih beres, tapi pada akhirnya itu minta kotoran, padahal presek sak itu kan nggak ada setengah kilo, tapi diminta untuk diminta kotorannya setengah kilo itu termasuk diancam neraka hell atau gimana? Terima kasih.
Ya. Saya sambung Ustaz. Ya, mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Pertanyaan saya ini kaitannya dengan santunan jasa harja, mungkin erat kaitannya dengan riba. Jasa harja itu ketika pemilik kendaraan kita kan tiap tahunnya premi.
preminya itu kewajiban dari pemerintah sebagai pegawai atau sukarela kita?
Sebagai pemilik kendaraan.
Kita
ada biaya untuk jasa raja.
Iya, itu dari pemerintah.
Simpanan wajib jasa raja.
Iya, itu pemerintah wajibkan ke kita ataukah sukarela kita yang ini?
Pemerintah wajibkan juga.
Setiap pegawai harus sisihkan untuk premi untuk itu.
Iya. Kaitannya dengan begini. Ketika ada seseorang yang
memiliki kendaraan,
mengalami kecelakaan. Misalnya dia sebagai masyarakat biasa tidak sebagai pemilik kendaraan. Namun dia mengalami kecelakaan akibat tertabrak atau seperti apa, atau bonceng atau seperti apa, dan dia mengajukan santunan jasa raharja.
Padahal dia bukan nasabah.
Bukan sebagai pemilik kendaraan yang wajib untuk membayar premi. Apakah itu dibolehkan, hukumnya bagaimana? Dan bagi pemilik kendaraan juga bagaimana hukumnya?
Baik.
Itu atas makasih.
Baik, kalau yang pertama tadi dia nimbang apa? Wow.
Jagung.
Terus
tempatnya itu
saknya ditimbang lagi. Jadi wes pas. Nah, terus dipotong setengah kilo. Oh, karena ada
tempatnya juga. Bukan kotoran.
Pelit sekali. Pernah nggak ada setengah kilo? Tapi umum seperti itu sudah wajar. Kalau sudah maksudnya kalau itu jadi kewajaran dan itu tidak terlalu rugi besar, ya orang masalah. Ya orang rugi besar juga kan? Orang yang spiral akan urus sama kuasa.
Dan ada
kecuali kalau ruginya besar boleh. Sampai 100.000 misalnya, ya itu wajar baru dituntut. Kemudian yang kedua tentang santunan jasa raharja. Berarti ini asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kecelakaan. Ya, asuransi kecelakaan. Setiap orang yang SNK ini ya, SNK POSIM gitu ya. SNK dan SIM itu pasti ada asuransi ini. Intinya untuk yang tidak jadi nasabah tidak boleh untuk nuntut. Karena itu bukan uangnya. Uang yang ada di jasa raharja tadi di pihak asuransi itu bukan uangnya. Jadi dia tidak boleh nuntut. Ya, dia boleh nuntut kepada orang yang nabrak. Ganti ruginya itu kepada orang yang nabrak, bukan kepada pihak jasa raharja. Adapun orang yang tadi jadi nasabah yang pasang premi atau dipotong dari mungkin dari pajak ketika dia perpanjangan SNK atau SIM, maka dia masih boleh untuk mendapatkan klaim, istilahnya itu klaim, ada premi, ada klaimnya, ya. Klaimnya itu artinya uang yang nanti dia peroleh setelah kecelakaan tadi, boleh dia tuntut, namun cuma sebesar premi yang dia setor. Cuma sebesar apa? Premi yang dia setor. Kalau lebih besar daripada premi, bisa jadi riba dan bisa jadi judi. Bisa jadi riba, bisa jadi judi. Jadi tidak boleh. Jadi cuma sebesar premi saja.
Tapi kalau itu jadi aturan pemerintah bagaimana? Misalkan kan gini, dari itu jumlahnya itu cuma 5.000, sedangkan peraturan pemerintah itu kalau nanti terjadi kecelakaan bisa jadi 10.000, itu bagaimana? Apakah itu termasuk?
Iya, saya bilang tadi dia cuma berhak dapat preminya saja yang dia setor dulu, tidak boleh lebih, karena itu bukan uangnya. Hei, sekarang ibu-ibu, berupi?
Ibu-ibu yang lain?
Sudah berupi aja lah. Gak ada yang lain kayaknya. Sudah pasti gak ada.
Tadi yang
awalnya adalah hafalan Al-Qur'an ya. Terus Ustaz melancarnya ke jodoh.
Wow. Oh iya. Iya mungkin ada yang berbahagia di bawah, enggak tahu. Ya. Ya.
Tidak banyak uang. Yang penting bagi saya takut ke Allah.
Iya, masyaallah.
Walaupun belum pernah lihat pajaknya.
Iya, yang penting yang tadi saya bilang yang enggak mesti ganteng kan? Belum mesti ganteng. Iya.
Ya terus yang mau saya tanyakan, sesungguhnya sudah sama dengan yang hampir sama dengan yang Bapak tanyakan tadi tentang hanya Bapak tadi yang disoroti adalah soal pedagang yang mengurangi timbangan. Tetapi sesungguhnya semua itu dari kami dulu yang salah. Jadi saya sebut kami karena di sini tidak hanya satu yang melakukan gini kan. Misalnya menjual, itu jual gaplek itu loh, kan dalam sak. Lalu yang bawah itu dikasih kering. Di tengah itu dikasih yang basah, terus yang atas itu garing lagi. Nah ini ibu-ibu di sini betul-betul paham dan menjiwai. Nah yang kedua kalinya adalah tentang contoh menjual kacang. Ketika saya tanya kenapa kok gelap-gelap kok ke pasar? Nah, karena ini kacangnya saya campur dengan tanah supaya beratnya jadi bobot gitu, jadi uangnya banyak. Akhirnya kan pedagang juga melakukan hal yang sama. Ini hukumnya ketika makan hasil penjualan yang seperti ini, seperti apa? Kalau mengalir di tubuh kita terjadi seperti apa itu yang ya yang terakhir.
Terus enggak tanya tentang jodoh, Bu?
Oh. Terlambat.
Ustaz punya profesi baru jadi biro jodoh.
Sudah 4 ini loh, Bu.
Iya.
Oh, berarti bakat.
Ya, yang terakhir adalah tentang seperti yang Bapak pertama tanyakan tadi, hanya bedanya begini kan, ada tadi Ustaz menjelaskan amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata-kata dan tidak melaksanakan. Lalu gimana kalau kata-kata saya ini sudah satu umpuk terus belum bisa melaksanakan, apakah menunggu sampai saya menyampaikan ke orang itu, apakah harus menunggu sampai saya mampu melaksanakan? Kemudian ketika amarah murka Allah itu, ada yang saya pernah mendengar itu, sedekah itu meredam murka Allah. Itu ya. Mungkin yang saya tanya. Ada beberapa, tapi bukan soal jodoh.
Yang pertama tadi tentang masalah timbangan tadi. Jadi kenyataannya seperti itu ya. Dulu ya. Pokoknya yang sudah berlalu ya bertobat ya. Biar nanti yang sudah berlalu itu dimaafkan. Karena setiap rezeki yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Ya, setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka lebih pantas untuknya. Maksudnya dia akan mendapatkan siksa. Maka kalau bertobat, mungkin Allah itu maafkan. Kemudian bagaimana kalau berkata-kata namun tidak melaksanakan tadi? Jadi catatannya sudah numpuk, sudah banyak. Maka di sini perlu dilihat, dirinci tadi saya katakan mana yang wajib dulu. Kalau yang wajib tadi sudah dijalankan, maka berusaha untuk jalankan yang sunnah. Jadi wajib dulu jadi prioritas. Kalau catatan kita itu ada amalan-amalan yang wajib yang belum kita laksanakan, usahakan dulu laksanakan yang wajib, baru sampaikan ke orang lain. Adapun ada perkara yang wajib yang belum kita bisa laksanakan, misalnya ada mungkin yang sudah bisa jelaskan tentang masalah zakat, namun dia sendiri belum bisa bayar zakat karena belum memenuhi nisab, belum memenuhi haul, sehingga belum bisa bayar zakat, maka tetap dia harus jelaskan tanpa mesti diamalkan, karena ketika itu dia belum mampu.
Sama orang yang mungkin bisa ceritakan haji namun belum naik haji. Maka kalau dia paham, dia bisa jelaskan. Namun ketika ya dia punya kemampuan, ya nanti dia tetap pergi untuk berhaji. Jadi dilihat mana yang wajib dulu, itu dia prioritaskan. Sedangkan catatan-catatan tadi yang ada amalan-amalan yang sunnah tetap juga berusaha untuk dilaksanakan. Setelah diamalkan tadi, berusaha juga sampaikan pada orang lain. Kemudian yang tadi sedekah itu bisa meredam murka Allah, itu benar. Ada hadis yang menyebut secara spesifik tentang demikian. Ada saya muat tentang keutamaan zakat dan sedekah itu di buku panduan zakat. Ya, ada di situ saya rinci tentang keutamaan-keutamaan membayar zakat, keutamaan sedekah ada di awal-awal pembahasan. Nanti kalau belum punya nanti bisa saya berikan. Itu saja, nggih. Pak Soyo, apa?
Mengenai tentang adopsi, ada saudara yang mandul.
Ada saudara yang mandul. Terus
mengadopsi anak.
Ingin mengadopsi anak, ya.
Sudah mengadopsi anak, hanya satu-satunya itu saja. Terus nanti bagaimana tentang peninggalan dan warisan
itu? Tadi saya bilang kalau masalah waris tidak bisa. Dia cuma bisa dapat wasiat. Wasiat namun tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ya. Nanti masalah dia anaknya tadi perempuan ingin dinikahkan, itu juga tidak bisa jadi wali. Nanti walinya diserahkan kepada kantor urusan agama. Masalah-masalah tertentu dia tidak seperti anaknya. Cuma jadi anak angkat saja, wujudnya berbuat baik kepada orang lain. Namun kalau dalam masalah sebagai anak sungguhan tidak bisa. Maka kalau ingin dinasabkan juga tidak bisa kita katakan itu anak kita langsung, tidak boleh. Jadi tidak boleh anak tadi itu misalnya ditulis. Ya misalnya anaknya namanya Muhammad, bapaknya namanya, bapak angkatnya namanya Selamat misalnya Muhammad bin Selamat, tidak bisa. Karena itu bukan anak kandungnya. Menasabkan seperti itu cuma dengan anak kandung, tidak boleh dengan anak angkat. Ya. Jadi kalau tidak diketahui orang tuanya sudah. Nanti dalam masalah perwalian, nikah, nanti tinggal urusan KUA. Nanti masalah waris dia tidak dapat, cuma bisa dapat wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Yang dikemau?
Artinya hak waris lebih berhak saudaranya mana?
Waris lebih berhak saudara-saudaranya, ayah ibunya, saudara-saudaranya, kakeknya di atas ataupun yang lain ingin berdekat, bukan anak angkatnya. Dia cuma bisa dapat wasiat. Ini kemauan kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup kalian doa kepada majelis. Semoga subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah 1 jam 8 sudah.